Ja, så har vi kommet til den siste dagen og den siste timen. Det har vært en stor glede for Turid og meg å være sammen med dere. Jeg har satt pris på det. Og så er det litt sånn spesielt. Jeg undersøkte, jeg har en av mine hobbyer, det er å granske slekter. Og da spesielt min egen slekt. Og nå for ikke så lenge siden så dukket Haderslev opp i mine slektsregister. Så hvis du går en del tilbake for min del, så er det min tipp 14 ganger. Jeg vet ikke, jeg kan ikke holde på å si tipp så mange ganger. Så var det en som hette Bastian Hansen Stabel, som var anskriver og borgermester i Haderslev. Det var litt interessant, synes jeg, da. Ja. Men det er ikke alle sikkert som kan føre sitt slektsregister like langt tilbake i Haderslev som det. Men nå må man si det, at etterkommerne de utvandret til Norge da. Sånn er det. Så vi skal lese sammen det avsnittet som vi har delt med hverandre disse dagene, disse timene som jeg har hatt. Derfor bøyer jeg da mine knær for Faderen. Det er Efeserbrevet 3, og fra vers 14 jeg leser. Og han er den rette far for alt som kalles barn i himmelen og på jorden. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere og styrkes med kraft i det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen i deres hjerter, for at dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet sammen med alle de hellige kan være i stand til å fatte hva bredde og lengde og høyde og dybde her er. Og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Men han som kan gjøre mer enn alt, langt ut over det vi ber eller forstår, etter den kraft som er virksom i oss. Ham være ære i menigheten og i Kristus Jesus gjennom alle slekter i alle evigheter. Amen. Vi fortsetter å be sammen. Herre vår Gud og himmelske Far, nå kommer vi til deg i Jesu navn og takker deg for denne rett og takk deg fordi vi er ønsket så inderlig velkommen hos deg. Og at du ikke støter noen bort som kommer til deg. Det priser vi ditt navn for, og så er vi en flokk nå sammen om ordet ditt. Og så takker vi deg fordi at selv om det er en gammel bok vi leser fra, så er den like ny i dag. Og så er det slik at vi møter deg gjennom det du sier, det du legger oss på hjertet. Takk for dette møtestedet vi får lov til å ha med deg over en åpen Bibel. Vil du signe denne stunden for oss i ditt navn. Amen. I gamle dager, ja, ikke så veldig gamle dager, men da jeg var ung, da reiste jeg mye med buss. Jeg hadde ikke egen bil. Men når en skulle farte rundt omkring i Norge, så var en avhengig av at det var biler som tok en rundt. Og så var jeg ofte i en by som heter Arendal. Dere har hørt om den, tenker jeg. Noen har sett den. Ja. Og den gamle veien som førte inn til Arendal, der var det et stort hus. Og så sto det skrevet på hele veggen. Ingen som reiste den veien kunne unngå å lese det som sto der. Og det var, vil du til himmelen, må du gå veien som fører dit. Ja. Vil du til himmelen, så må du gå veien som fører dit. En god ting å bli gjort oppmerksom på. Nå kan vi si det at det kan vi svare enkelt på, og så kan vi gi en litt utdypende forklaring på det. Den enkle måten som vi gjerne vil gi både til barn og mange voksne, det er det Jesus selv sier, «Jeg er veien, sannheten og livet». Men allikevel er det mange som spør, hvordan skal jeg gå, og hvordan skal jeg finne denne veien som fører til himmelen? Ja. Og så må jeg si det at ingen av oss er i stand til å finne den veien. Det var da ferdelig. Ingen av oss er i stand til å finne den veien uten at denne veien kommer til oss og finner oss. Og for det er det som er selve temaet i dag. Hvordan kommer vi til himmelen? Hvordan er det denne høyden som vi skal snakke om i Guds frelsesråd? Den har nemlig til hensikt å føre deg og meg til himmelen. Det var det Gud bestemte i evighet av. Når han skapte mennesker, så hadde han dette målet for dem, at de måtte finne til himmelen, at han ville være sammen med oss i evighet, i sin himmel, i sitt nærvær. Og da er det det første, himmelen kom til oss. Himmelen kom til oss. Hvordan kom himmelen til oss? Jo, himmelen kom til oss da Guds sønn steg ned fra himmelen som et lite foster i Marias mors liv, og som et lite barn, først i Betlehem, så i Egypt, og vokste opp i Nazaret. Ja, han sier det, Jesus Kristus, som denne mannen var. Ingen har faret opp til himmelen uten han som har kommet ned fra himmelen, menneskesønnen som er i himmelen. Så det var slik Gud tenkte det, og slik Gud måtte gjøre det, siden vi er blitt syndere og står i motsetning til Gud, med ryggen til ham, så måtte Gud selv komme til oss for å frelse oss. Og da Jesus var her nede, da var himmelen på jord. Da var det mennesker som fikk lov til å oppleve at himmelen var nær. Himlenes rike er kommet til dere, var det store budskapet disiplene skulle gå ut med i begynnelsen. Og så var det de som fikk lov til å møte ham. De så at han gjorde ting som ingen annen enn Gud kunne gjøre. Nå ska jag inte stanse väldigt mycket vid det, men bara si, det var en by speciellt som Jesus bodde i. Han växte ju upp i en by som heter Nazaret, vet du? Men då han blev en vuxen man så flyttade han, och så flyttade han till en by som heter Kapernaum. Den låg lika nere vid Genesarets sjön. Och där var det att han virka. Och där var det människor som han, ja, han ropte upp igen och bort ifrån döden. Det var människor som var uhelbredliga, syke, som Jesus reiste upp igen. Och det blev gjort så många under där att vi har bara en liten brökdel av dem fortalt i bibelboken vår. Men så upplevde Jesus det, att selv om att han kom till dem och himlen var när där i Kapernaum, så var det många som lukket sina hjärtar för han, som inte brydde sig om han. Och vet du då? Då nedkallade de en dom över sig själv. Och vet du vad Jesus säger om denna byn Kapernaum? Den var löftet lika upp till himlen, står det. Lika till himlen är du upplöftet. För att Guds himmelske krafter, de var så när och så mäktige över denna byn, att det var som himlen var när. För där Jesus är när, där är också himlen när. Mm. Och han som visste sig slik som Guds son, han var det som tog alla våra synder på sin kropp, sitt legeme, och så gick han den värsta, den tyngste vägen som ett människa kan göra. Ja, jag vill säga, inte någon människa kunde klara att gå den vägen. Men han gick den till ett kors som romerna hade rejst på Golgata höjden. Och där gav han sitt liv för oss. Det var ingen som kunde ta liv av Jesus, för han var själva livet. Det kunde inte de romerske soldaterna makte. Men Jesus gav sitt liv för oss. Och då skedde det förunderligt att han gjorde sig själv ansvarig för alla våra synder och döde för dem, tog straffen för dem. Men för att han var Guds son, stod han upp igen på den tredje dagen. Och inte nog med det, efter att han hade visat sig för disciplinerna sina i 40 dagar, då samlade han dem på ett fjäll. Och så for han till himlen, slik att de såg ham far därifrån. Och så var det änglar från himlen som sa att han kommer igen och han lever. Vad var det som skedde? Jo, det skedde det som är det är tema för oss idag. Den är den Guds frälsesråd. Det är så högt att det når lika in i himlen. För han som stod upp igen, Jesus Guds son, vår frälser, vår försoner, vad var det han gjorde? Jo, han for like inn i himmelen. Og la meg få lov til å minne deg om et fantastisk ord. Det står i Hebreerbrevet kapittel 10, og i det 22. verset. Vi leser fra 20. verset. For til den var det han innviet oss. Nei, vi må ha med vers 19 nå. Brødre, vi har altså i Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Til den har han innviet oss en ny og levende vei. Gjennom forhenget, det er hans kjød, og vi har en stor prest over Guds hus. Så la oss tre fram med sandrød hjerte i troens fulle visshet, med hjertet renset fra en ren samvittighet, og så videre. Det som skjedde var at han åpnet en vei for oss like inn i himmelen. Den er så høy at den når like inn i himmelen, sier Guds ord. Trenger du en slik vei? Trenger du dette for din del? Jeg er så glad fordi det ordet her, det er så aktuelt. Det er den veien til himmelen som Gud har banet for oss, og det har han gjort ved sitt blod. Da han døde på Golgata, så åpnet han veien til himmelen for oss, slik at vi har adgang. Nå har de laget en ny vei i Mandal, mellom Mandal og Kristiansand. Vi har ikke fått kjøre på den enda, men det er en av de første dagene så skal den innvies. Da er det noen som kommer med en stor saks, og de har gjerne noen kjeder rundt halsen og sånt noe, som viser posisjonen deres, og så klipper de en vei, og så blir den åpnet, og så blir det fri ferdsel på den veien. Så da kan de kjøre i 110, tror jeg. Vi har ikke mer i Norge enda enn det. Men da er den åpnet. Og slik er det ved Jesu Kristi blod på korset. Da gikk han ikke bare til et kors, og blodet hans var farget grunnen rundt korset med blodet. Men med sitt blod så gikk han like inn i den himmelske helligdom. Og han brola denne korridoren, om du kunne kalle det, fra deg, fra denne jorden, og like inn i himmelen. Den brola han med sitt blod. Og så var det ved enden av denne korridoren, for å bruke et bilde, der var det et alter. Der var det et paktsark. Og på denne paktsarken, der var det at han tok blodet sitt og la det der i himmelen. Så at det blodet som var på Golgata, det var ikke bare på denne jord, men det fikk betydning for himmelen. Og saken var den at fordi at det nå er i himmelen, så står det fast. Derfor sier Hebreerbrevet kapittel 9 og vers 12 er det vel, at vi har funnet og fått en evig forløsning. Det vil si at Jesu Kristi blod, som rant på Golgata kors, det er like virkningsfullt i dag som da det rant på korset for snart 2000 år siden. Det blitt en evig forløsning. Det akkurat som om Jesus Kristus skulle ha dødd for deg nå, og du hadde stått under korset, og blodet hans hadde falt på ditt legeme. Og så fikk du høre dette blodet, det renser ifra all synd. Det måtte være svært å stå under korset og høre det. Men det slik at dette blodet i himmelen, det forteller oss at dette Jesu blod, det evig. Det fast. Det får ingen avslutning. Det gjelder til enhver tid. Det gir frimodighet. Jeg får lov til å komme til ham med alt det som tynger, og med syndene mine og nederlagene mine og alt sammen. Jeg kan få lov til å tre fram for den tronen i himmelen som kalles nådetronen, og som jeg kan finne hjelp og redning i rette tid. Ja, det flott. Men jeg spurte deg, trenger du denne veien i dag? Trenger vi denne høyden i dag? La meg si det, jeg så glad fordi at veien mellom himmelen og meg, den åpen. Og mellom meg og himmelen det et blod som taler om forsoning, som taler om fred. Det et blod som rant på Golgata, der han avvepnet maktene og myndighetene og stilt dem åpenlyst til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Altså, alle de onde åndskreftene, alle de utsendingene som djevelen rådde over, de ble avvepnet ved et blod på Golgata. Og dette blodet det som har åpnet veien for meg like inn i Guds himmel. Slik at når jeg får opplever det at disse sataniske kreftene, for Guds ord sier det slik, vi har ikke kamp mot blod og kjøtt, men mot makter, mot myndigheter, mot verdens herre i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Der står din og min kamp. Så de unner ikke deg frelsen. De unner ikke deg å leve i Guds nåde, men setter alt inn på å ta fra deg det Jesus Kristus har vunnet for deg. Og da vet jeg, det en vei som hele veien fra meg og like inn for Guds trone roper mot og beskytter imot alle de åndskrefter, de onde ånder og de makter og myndigheter som i himmelrommet, som mellom, kan vi si, meg og himlen. Så det en åpen, innviet vei hvor Jesu Kristi dyre blod taler og roper til meg. Slik at jeg har en fri adgang også i de mørkeste stunder, i de mest kampfulle tider i livet mitt, så får jeg lov til å ha en slik adgang til Guds trone. Den så høy, nemlig, det Gud har bestemt for oss, at det når like inn i himmelen. Og så jeg glad for de at denne makten, denne høyden, omtalt i Bibelen også på en annen måte. Der det står, så høy som himmelen over jorden, hans miskunnhet mektig over dem som frykter han. Da det at det dimensjonene, makten som vi får lov til å se inn i. Så høy som himmelen over jorden. Det et veldig avstand på den måten. Men Guds miskunn mektig over dem som frykter han. Ja, det en flott dimensjon i dette med høyden. Og så jeg glad fordi at jeg vet at denne veien åpen. Begge veier. Begge veier. Jeg får lov til å komme. Og enhvert menneske som tror på ham får lov til å komme. Men så kommer også himmelen til oss. Det vil si at han ser og kjenner den enkelte av oss og vet hva vi trenger til enhver tid. Det et fantastisk ting å få lov til å regne med himmelen i min hverdag, i mitt liv. Så David han sier det på denne måten. Han sender hjelp fra himmelen og redder meg, sier han. Det denne veien ifra himmelen. Og noen eksempler har vi i Bibelen. Det en Jakob. Ja, han hadde ikke gjort det beste når han hadde bedratt sin bror og måtte flykte for å berge livet. Men så det at Gud han viste han en himmelstige hvor Guds engler steg opp og steg ned. Det forbindelsen der mellom jord og himmel og himmel og jord. Slik opplevde han, og slik det Gud ville stadfeste sitt løfte om å bevare ham på hans vei. Nathanael han får det samme nesten da han møter Jesus. Du skal få se større ting enn dette, enn at du gjennomskuet, og jeg vet alt om deg. Du skal se himmelen åpnet, og Guds engler stige opp og stige ned over menneskesønnen, står det. Og dere vet denne fantastiske historien om syrerne som omringet en by i Israel som hette Dotan. Der det mange mennesker, men det en som skilte seg ut, og det Elisa. Og kongen i Syria sendte en hær på tusener for å ta en mann. Det merkelig. En mann står på agendaen. Fordi det denne mannen som gjorde alle hans råd i Damaskus kjent. Så han ikke kunne gjøre noe uten at profeten visste det. Derfor sendte han hæren etter ham. Og Gehazi, tjenerne hans, så at hele byen var fullsatt eller omringet av mektige krigsherrer. Og så visste han en ting. Det sjefen min han ute etter. Ja, profeten, utsendt av Gud. Og så han redd, og det ikke så rart det. Men så ber Elisa for han, og så sier han, opplat hans øyne. La han få lov til å se. Se den virkeligheten som eksisterer. Og så plutselig så ser han at hele himmelen fullt av krigere og hester og vogner som kommet denne ene mannen til unnsetning. Det var himlen som svarte. Det var himlen som kom med hjelp. Ja, det er dimensjonen over en kristens liv. Og så kan det oppleves forskjellig, det. Men la meg bare få lov til å fortelle deg om en som opplevde det veldig konkret. Det var han som heter Paulus. Han var fengslet i Rom, og han forsto det. Nå er det bare én ting som gjenstår, og det er at jeg blir drept. Kanskje de har rett som mente at han ble halshugget. Det tør jeg ikke å si. Men det han sier, at han var litt sår inne i hjertet sitt, fordi at støttespillerne hans, de som han hadde regnet med kunne være sammen med ham og støtte ham i tjenesten, de hadde svikta. Ja, de hadde... Men så sier han det, at men, sier han, Herren sto hos meg og hjalp meg, og han lukket gapet på løven som ville ta ham. Om det er en illustrasjon til det som Daniel også opplevde, det vet jeg ikke. Men om det er konkret eller billedlig, men han sier, Herren han lukket løvens munn ja, framfor meg. Og så ble det til utfrielse fra løve, selv om han da ikke berget livet på sikt. I 1536 kom reformasjonen til Danmark, ikke sant? Det sitter hos alle sammen, gjør det ikke det? Og det medførte nytt liv på mange måter hos oss. Men det var én kar som var forløper for reformasjonen. Han het Johan Hus. Husker du det fra kirkeshistorien fra skolen? Han var universitetslærer i Praha. Og så hadde han fått tak i noen skrifter av John Wycliffe, som var bibeloversetter i England. Og så leste han i det, og så fikk han se inn i evangeliet. Og så ble han så glad fordi at han fikk se det at det var ikke noe jeg skulle gjøre, men det var noe jeg skulle få lov til å ta imot som en gave, frelsen i Jesus Kristus. Og så måtte han snakke med studentene om det, og så begynte de å ta imot evangeliet. Den katolske kirke ble ikke glad for det. Og så er det at de stevner han for domskapittelet, der de skulle liksom dømme i saken hans. Og de sa at han skulle få fritt leide, både fram og tilbake. Skulle han, de sørge for at han kom vel fram og tilbake, altså. Men da han vitnet om Jesus og hva Jesus betydde for ham, der i domskapittelet, ja, så ble de enda surere. Og så bestemte de det. Vi kan ikke sende denne mannen tilbake til universitetet i Praha. Og så dømte de han til døden. Og så dømte de han til å bli brent på bålet. Og så satt han i et lite avlukke, i et lite fengselscelle, og ventet på at dagen skulle komme. Og han kunne se ut og gjennom den lille glugga i veggen som var der, at de holdt på å bygge opp et bål med tre. Og så visste han det, at han skulle brennes på det bålet. Da prøver Johan Hus å holde pekefingeren sin inne i talglyset. Jeg må holde den så høyt, jeg får gjøre enda høyere etter hvert for å ikke brenne meg. Men han prøvde å holde én finger inne i lyset. Og så brant han seg så skrekkelig, så gjorde det så vondt. Og så faller han på kne ved taburetten som han hadde, og så roper han til Gud om at Gud kunne utfri ham, for det makte jeg ikke. Disse smertene er så uutholdelige. Og så kan historien fortelle oss at denne mannen dagen etter sto på bålet og sang lovsanger til Gud inntil han slukna i døden. Han sendte hjelp fra himmelen, og han ble et mektig vitnesbyrd om han som kan se til sine, også når de må gå gjennom ildprøven. Ja, vi i sannhet, vi trenger den, det Guds frelsesråd, som altså går like til himmelen, og hvor vi har en fri adgang, og han har en beskyttet kanal for oss, like inn til himmelen, og så sender han hjelp fra himmelen til oss. Gud er god, og hvilken kjærlighet han har bevist oss. Og vi får lov til å ta imot den, og få lov til å leve i den. Herre Jesus, vi er innenfor ditt ansikt nå. Vi ber deg om at du vil se til oss, og vi får lov til oss å virkelig bli styrket i vårt indre menneske, som vi begynte med, og som dette ordet taler så sterkt om. At vi får lov til å både vite om den og benytte denne kanalen ivrig og med troskap. Og så står vi i forventning at du våker over vårt liv, og du sender hjelp fra himmelen til oss. Amen.